Alternatyvą turtą studijas.
Tai jie dabar jau tavo čia dalis. Mano dalį palikim kitam kartai, jeigu išeis. Nes jums reikalinga patyrimą įgyti. Dėl to čia vis tiek reikia vertinti jūsų dalį.
Gal čia taip sutapimas, bet aš tiesiog atsitiktinai, nors nieko atsitiktinio nėra, atsiverčiu apie mirties baimę. Mhm. Tai vat, tai palaukti, atsiversiu.
Ir numerį puslapio žinių.
Pasakys.
Yra į karčią, va čia.
936.
Mm. 952.
Tai kirčiuot reikia 9. 9, 5, 2.
Ir ne dvasia, o dvasia.
Dvasia.
Ne, kreipinys, vat, aš jeigu leisiu, man pasakyti, kaip kalbininkui. Labai daug mūsų, reiškia, sesių ir brolių net negerai kreipiasi, vat, negerą kirti. Dvasia, kas? Tai yra vardininkas, taip? Dvasia, kūrėjas,
valia.
Sūnus valia. Bet kada mes kreipiamės,
šauksmininkas.
Šauksmininkas turi šaknyje.
Begalinė
dvasė.
Dvasė. Ačiū. Keisim.
Aš asmeniškai tai kaip man ir sakydavau, prašydavau po. Tau sakėjau ir dar
kaip.
O šiandien jau noriu, taip jau man gera, kad aš galiu pasakyti, kad jūs gerai, kad sakytumėte.
Gerai, ačiū. Čia.
Tai čia yra skirelis mirtis nesuprantamoji. Tai aš manau, mes čia galėsim gal visi tiesiog panagrinėti ir savo mintis išsakyti. Tai va, mirtis besivystančiam žmogui buvo didžiausias sukrėtimas. Atsitiktinumo ir paslapties labiausiai gluminantis derinys. Ne gyvenimo šventumas, bet mirties sukrėtimas kėlė baimę ir šitaip veiksmingai skatino religiją. Laukinių tautose mirtis paprastai būdavo prievartinė. Tokiu būdu neprievartinė mirtis tapo dar paslaptingesnė. Kaip natūrali gyvenimo pabaiga ir kurios yra tikimasi, mirtis nebuvo aiški primityviųjų žmonių sąmonėje ir žmogui prireikė iš tiesų amžių, kad jis suvoktų jos neišvengiamumą. Tai va šita pati pirma pastraipa iš tikrųjų atskleidžia labai daug, kad mirtis, kaip toks reiškinys, žmogui buvo visiškai nesuprantama, kada žmogus vystėsi iš to laukinio. Jis tuo metu nesuprato, bet kalbant apie šiuos laikus ir dabar žmogus nesupranta, kas yra mirtis, kas tai yra per reiškinys ir natūralu, kad jis kėlė baimę. Kadangi tas vystymasis nuo laukinio iki dabar buvo labai sudėtingas, nes labai vyravo ta prievarta, tas smurtas ir dažniausiai mirdavo būtent nenatūralia mirtimi nuo kito rankos. Tai todėl žmogus ir nesuvokė to išėjimo iš šio pasaulio, kada yra nugyvenamas pilnavertis gyvenimas, ne užbaigiant prievartą, o tiesiog natūralia mirtimi. Ir mąstant apie dabar, apie dabartinius laikus susijęjant, kaip iš tikrųjų dažnai pažiūriu ir televizijos laidų, kaip dabar žmogus mąsto ir susiduriu lygiai taip pačiai su artimųjų nuomonė, kad iki šiol yra bijomasi mirties, nežinoma, kas tai yra, žmogus sieja save dažniausiai su kūnu, kad jis yra kūnas, bent ir savo artimųjų žinau, ir senelių, kad jis siejama su kūnu ir kad jeigu žmogus mirs, tai vat mane kirmelės ir sugrauž. Nu, vat, iki šiol dar yra vat, tokia labai primityvi nuomonė apie mirtį, nes iš tikrųjų niekada iki šiol nebuvo jokio apreiškimo. Tik tai dabar vat, mes gavome tokį nuostabų apreiškimą kaip Randijos knyga ir tik iš jo mes sužinojome, kad mirtis tai yra tiesiog evoliucinė viso dvasinės asmenybės, kuri pradeda šį būtent kelią nuo žmogaus, kaip tokiam žodžiu pavidalė, tai yra ta pati pradžia ir pradinė forma. Ir ji yra natūrali, ta prasme, kad šį apvalkalą palikusi dvasinė asmenybė jau keliauja toliau į tuos būtent gyvenamosius pasaulius. Bet apie tai mes žinome irgi tik tai iš šito apreiškimo, mes anksčiau lygiai taip pačiai nesupratome. Aš anksčiau atsimenu, kai galvodavau apie tą prisikėlimą, irgi nesuprasdavau, kaip taip gali būti, kad vat, miršta ir kaip su to kūnu ten prisikeliama. Tai, bet dabar tai jau yra aišku, kad kūnas yra mūsų apvalkalas ir kad mes nesame tas kūnas, mes esame tos dvasinės asmenybės. Ir šito tuo labiau laukinis žmogus tikrai negalėjo suprasti, bet kaip čia radau irgi parašyta, kad šiuolaikinis 20 amžiaus barbaras, dabar jau yra 21 amžiaus barbaras, lygiai taip pačiai yra toks pat vat, žmogus šiuolaikinis, kuris na, lygiai taip pat nesupranta ir kas liūdniausia, kad jis net ir nenori susimastyti ir dažnai net nemasto, o jeigu užklausi klausimą, tai na, aš nežinau, niekas nežino. Ir tu užsibaigi jo visi apmąstymai.
Tai paliksim.
Taip.
Taip visi sako.
Jeigu dar, pavyzdžiui, vaikas ką nors suminė apie mirtį, vaikai gali ir išgirsti vairių, sakykime, frazių ir sako, o aš mirsiu arba dar kažką. Vaiką čia tu kalbėti apie mirtį. Iškart sudraudžia, kad vaikas nekalbėtų. Dar prisišauksi, dar įsikalbėsi savo, dar kažkas atsitiks. Ta baimė jinai pasireiškia per įvairiausius prietarus. Vienas iš jų dabar to žvakutės kapuose. Ir iš metų, metais eina į tas pačias kapines, kaip pagonis tą lopinėlį žemės. Manydami, kad štai ten yra tas, kuris paliko šitą pasaulį. Va, tame lopinėlį. Nors ten jau seniai viskas yra galbūt suirė jau to net materialaus kūno nebėra.
Ne, bet tik vėlinių prasmė tai yra kita, kad būtent čia naktį dėl to eina į kapinės, kad čia ateis ta vėlė.
Bet
vėlė tai yra, kad gyvas, kad žmogaus gyvastis.
Taigi va, dėl to pagoniško tikėjimo, kuris neturi nieko bendro su tikrove, žmogus ir gyvena tamsoje. Kodėl vėlė turi eiti tą vietą? Ko jį ten eiti tą vietą?
Jį eina ir į tuos namus, kuriuose gyveno.
O ko iš vis valdžia?
Ne, tai ko? Čia tai jūs neklausite.
Iš
vis,
sako, vėlės ir gyvo žmogus ryšys.
Tik jam ir lėkštutė šį vakarą padės.
Tai rodo tą trumparegystę. Dėl ko vat tas ritualas neleidžia žmogui pažvelgti. Jisai įsikabinęs laikosi jo ir neperplauka į priekį. Į didesnę šviesą.
Kad ir, sakykime, aš kad ir pažengiau į priekį, bet nu, man vis tik tai, nu, taip, nesu dar kiek atsivėrusi, bet tas ryšys su mirusiais, jis vis tiek tikrai yra.
Tik tai per vėlinės.
Ne tik per vėlinės, ne tik. Ne, aš nesakau, kad būtent ten šį vakar, ne, bet...
Nu, bet tai lėkštutę maitinsi?
Ne, aš ne tuose namuose.
Gali pasitikėti iš savo namų.
Ne, jinai turėtų ateiti į ten, iš kur jinai išėjo.
O jeigu namų nelieka, tai kas
kur? Nu taip va,
jeigu
namų nelieka, tai gal tada...
Jeigu logiškai mąstant, tai jeigu ateina jinai ir į tuos namus, tik tai į tuos namus, tai turi gauti ir tą bliudelį, iš kurio ir valgydavo, iš kito neims. Turi išlaikyti ir tą bliudelį.
Čia materialumas bliudelis, bet čia yra...
Ne, nu tai logiškai, jeigu nusekliai loginis mąstymas yra, kad jeigu jinai tik ateina į tuos namus, o pas tave į kitus namus nebegali ateiti, kaip sakai, reiškia tada ir valgyti gali tik iš to bliudelio. Nes tokia yra nuseklumo logika.
Tai ta žiburėlis, tai vis tiek tai simbolizuoja šviesą. Argumentai. Tai
šviesa yra ne žiburėlis, o gyvas ryšys yra strybė.
Bet akiai, vis tiek ta žiburėlis.
Toksai pažiūrėlis. Ne per vieną, man atrodo, bet aš nesavėjau prie Žanepį ir taip vat, jaučiau. Jis mane labai, ta jaučiau meilę didelę, kurią jis man darė.
Na taip, tai yra jausmė, emocija.
Žmogus gyvas, po mirties išlieka tiek žmonės, kiek jis atidavė meilės jiems.
Nu, šiuo atveju ne.
Čia
vėl, čia yra prisiminimai, taip. Ir jie yra pasąmonėje užfiksuoti. Bet tu meilę tą patį daugiau su sentimentu. Vat kad jinai galbūt reiškia paglosidavo, galbūt jinai ten tave pamalonindavo, tai ir išlieka va tas toks vaikystėje ypač dar jausmas. O jeigu, pavyzdžiui, subardavo arba dar ir rykštė šerdavo, tada jau tas jausmas yra trupučiuką atmiešimas va tokių veiksmų. O juk pagal motyvą reikia spręsti. Koks motyvas diktavo tą, kuris net rykštė paėmė ir sušėrė? Ar tai buvo neapykanta, ar dėl to, kad nebežinojo pasimetę žmogus, ką daryti, nu bet motyvas, kad padėti, sudrausminti, kitaip nebegali susitvarkyti. Ir va iš to beigiškumo jisai grėbėsi tokios priemonės, bet tai nebuvo, kad nebūtų tos meilės. Juk kada dabar, sako, priims įstatymą, kad vaiko vieno negalima palikti ir gali iš karto atimti vaiką, o ką daryti žmogui, jeigu jam reikia nueiti į parduotuvę ir nėra galimybės išeiti. Ir tada vaiką atima, tai kur čia meilė tada valstybės požiūrė ir kaip traktuoti, kad tas, kuris išeina duonos nupirkti, jis meilės neturi palikdamas tą vaiką. Tai vat dėl to mes turim trupučiuką atskirti tuos sentimentalius, emocinius pojūčius nuo giluminių ir dvasinių sampratų. Žodžiu, kada yra, jeigu dabar yra iš tikrųjų pabudimas dvasioje, atsiverimas, tai tada nebelieka meilės močiutei, didesnės meilės negu kaimyniai arba kaimynui. Lieka ta pati meilė ir jinai negraduojama. Močiutei daugiau, kažkam mažiau, dar kažkam dar mažiau. Ir nebelieka vėlių, kurios neturi teisės, nes jų nėra čia. Jos neturi teisės, turi laisvą valią, bet tik tai tam pasaulyje, kuriame jos yra tuo metu. Bet ir ne vėlės, o ta pati asmenybė morantinių sielos tapatybės pavidalų. Ir ji negali atvykti čia, negali
paskambinti.
Dalyvauti, reiškia, bet kokiame vėlinių suėjime, ar ten vieną žvakutę degs, ar 11, nesvarbu. Ar daug susirinkt žmonių, ar mažai. Tai yra būtent tolimesnis žengimas į tolimesnį ir gilesnį tikrovės pažinimo sampratą. Tai va, tos asmenybės, kurios pradėjo čia materialių pavidalų, užbaigė čia, kada tas materialus pavidalas išeikvojo gyvybinę energiją ir jis buvo palaidotas pagal tradicijas, Tai va toji asmenybė, ji žengia tolyn ir ji čia nebegali sugrįžti, nes jos laukia kiti universitetai ir kitos užduotys ir kitas mokymosi lygis. Ji neturi kada turėti va tokiom beprasmybėm švaistyti prasmingai praleidžiamo laiko tiek studijose, tiek darbuose, tiek laisvalaikyje. Tai va čia pasąmonė, ką diktuoja per kartų kartas į jau tautos pasąmonę, sakykime, perteiktą. Tada žmogui ir atrodo, kad jis ten nuėjęs, jis pajunta tą ryšį vat, su tuo, kuris buvo jam artimas, jam ten lengviau. Čia jau ir iš pasąmonės tai visi pojūčiai, kurie toje vietoje pasireiškia sąmonės lygiu, jam labai realiai. Ir jis tada labiau tiki tais pojūčiais. Išvažiavo už kapinių, jis jau kitaip. Ir reaguoja į aplinką, tarsi jau, reiškia, sugrįžta į tą tikrovę, kuri iš tikrųjų yra jam iliuzinė. Tai dėl to, tai, ką mes turim sukaupę pasąmonėje, ir kas trukdo mums patiems žengti gilesnį tikėjimą ir ištingesnį žengimą gyvoju keliu, tai yra tie pasąmoniniai teršalai, kurie ateina ir kolektyvinės pasąmonės išraiškia per kartų kartas.
Nu, bet gerai, tai dabar, kai pasidarė, prigamino čia tų, nu, tų indelių šviesos, bet iš tikrųjų dar anksčiau, tai žmonės susirinkdavo kapinėse ir kuriandavo laužą. Ir tas buvimas visų bendrai prie laužo, ir netgi nu, tas dainas, kur dainuodavo, ir pokalbiai, kurie vyko, tai jie tikrai buvo tam, kad prašviesėtų žmogus. Ir to laužo kūrenimas, tai irgi yra.
Taip, bet tai buvo
tai čia dabar
priemonė, bet kelias tai neteisingas. Priemonė buvo siekimas prašviesėjimų, bet kelias tai vis tiek klaidingas.
Nu, bet visgi tai buvo pastangos.
Taip, bet vis tiek jos buvo klaidingos ir dėl to jos atvedė prie to, kas dabar yra. O jeigu būtų atradę jau tada savyje tėvą, nebūtų va šitų žvakučių ant kapinių, nevažiuotų vienu metu žmonės. Tai dėl to, reiškia, klaidingas kelias nuvedė į skaudesnes pasekmes, kurias mes tai jaučia, o juk tos pasekmes tai nėti, tai pasireiškia per visų šventę. Jos pasireiškia visur, darbe, gatvėje, tarpusavio santykiuose, tarp kolegų, tarp draugų, tarp giminių. Viskasgi atsispindi mintyse, tuose virpesiuose. O paskui priimami sprendimai, kurie dar labiau yra klaidžiantis ir žmonės dar labiau supriešinantis į partijas, į religinės kokias nors grupuotės. Žodžiu, visa tai veda į didesnį susvetimėjimą. Vietoj to, kad būtų suartėjimas.
Susvetimėjimas,
taip. Tai daugelis juk užmigti salėse, tos iš viso negali jokios vėlės atyti, kadangi tūkstantmečiais užmigti.
Tai dėl to aš ir sakau, kad tai yra klaidinga samprata, kurią žmonės per kartų kartas iki šių laikų ir ne tik išlaikė, bet įsikabinė ir
bet šiaip dar laikosi. Apie mirtį kalbant, tai sakykime, mano pačios patirtis, tai aš manau, kad aš tikrai dabar turiu tą, tai, ką aš gavau iš savo nemočiutės, bet promočiutės, kuri labai ilgai gyveno. Ir aš atsimenu, kai buvau 10 metų ir kaip ji turėjo jau, kadangi tiek daug metų nugyveno, turėjo karstą pasidėjusi viršuje.
Ant aukšto.
Ant aukšto. Tai, kad ne tai buvo, kad dabar tu čia nuėjai nusipirkai. Jau buvo pasiruošusi. Ir labai dažnai imdavo mane kartu ir vesdavo, sako, einam pažiūrėti. Ir ateidavo, pažiūrėdavo, tai nerodo tos baimės, mirties baimės.
Matai, tu turi vieną, reiškia, epizodą ir vieno žmogaus.
O tai man labai didelė įtaka.
Bet apibendrinimai darome pagal visą žmoniją, o ne pagal vieną žmogų.
Bet pagal atskirus, tai aš manau, kad man būtent
kažkaip. Nedarome apibendrinimai.
Bet tu štata, tai jau rengtų grupę.
Aš gal daugiau.
Čia kalba eina ne apie tavo močiutę, kalba eina apie žmoniją.
Nu, bet tai
o žmonijoje, juk mes urantai, tai pačioje žmonijoje, gi mes mirties nebijom. O jeigu paimsi, paklausi eilinį žmogų išėjusį į gatvę, jis to pasakys, nereikia apie mirtį nekalbėkim, aš nieko nežinau, nieko nenoriu apie tai girdėti. Tai ar to šito klausi Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje bus panaši reakcija? Bet ir tarp jų atsiras žmonių, kurie pasakys, nu, aš nebijau mirties priklausomai nuo to, kokio aplinkoje, kokiom problemom gyvena. Bet čia kalba eina per apibendrinimus, o ne per atskiras situacijas, pavyzdžius. Kai kur pavyzdžiai yra pateikiami konkretus, paliudinantys vieną ar kitą apibendrinimą. Tai jeigu, pavyzdžiui, mes esam murantai ir va tik tai tokia saujelė, tai ar mes galim pasakyti, kad nušvitusi žmonija? Niekaip. O mes kalbame apie nušvitusią ateitį žmoniją. Ir bus kiekvienas, kaip esame mes. Ir neaužiasi kapinės. Ir vėlių nesaugos ir lėkštučių nedės. Bus tas akimirka. Nes kito kelio nėra. Turi būti gyvenimas gyvas, o ne iliuzinis.
Tęsim toliau tada. Ankstyvasis žmogus gyvenimą laikė savaime suprantamu dalyku. Tuo tarpu į mirtį jis žiūrėjo kaip į tam tikros rūšies bausmę. Visos rasės turi legendų apie žmonės, kurie nemiršta. Likučius tų pasakojimų apie ankstyvąjį požiūrį į mirtį. Jau žmogiškasis protas turėjo miglotą sampratą apie neaišku ir neorganizuotą dvasinį pasaulį, apie tokią sferą, iš kurios kilo viskas, ko negalima suprasti žmogiškame gyvenime. Ir šitą ilgą nepaaiškinamų reiškinių sąrašą papildė ir mirtis. Taigi ankstyvasis žmogus tą gyvenimą laikė suprantamų dalykų, tačiau mirtis, kaip tokia jam nesuprantama, kėlė tą baimę, kadangi tai tarsi išėnama į nebūtį. Aš taip manau. O vat kaip čia rašoma, kad visos rasės turi legendą apie žmonės, kurie nemiršta, tai aš manau, galbūt šitie vat šitai atėjom iš tų laikų, kada buvo Liuciferio maištas, kada buvo Kaligastijos, man atrodo, ta materiali šimtinė organizuota. Ir kai kurie iš jų gyveno tiek, kad sulauktų Jėvos ir Adomo ateimo. Tai man atrodo, kad vat šitą sampratą apie žmonės gyvenančius ilgai arba nemirštančius gali ateiti iš tų laikų. Tai ir žmogiškasis protas tuo metu neturėjo, žodžiu, turėjo labai miglotą sampratą apie tą dvasinį pasaulį. Tai kadangi mes žinome, kad visa, kas sukurta remiantis to dvasiniu pagrindu, tai kadangi nebuvo tuo metu, buvo žmogiškoji sąmonė iš tikrųjų tokio žemo lygio, kad nesugebėjo niekaip suprasti, net patirti to dvasinio pasaulio, tai tu tuo labiau negalėjai žinoti, kad viskas mūsų kūrinėje yra organizuota, viskas yra sistemingai valdoma ir viskas turi tam tikrą savo paskirtį ir priežastis ir pasekmes ir viskas kilo iš austrybės ir to, ko žmogus negalėjo suprasti savo gyvenime. Tai tą jisai pateikė kaip nepaaiškinamus reiškinius. Kaip čia rašoma, kad nepaaiškinamų reiškinių sąrašą papildė ir mirtis. Tai bet tai prie tų nepaaiškinamų reiškinių jis priskyrė ir vyriausias tos gamtos reiškinius, ir tas vyriausias ir stichijas, ir saulės ten kažkokius reiškinius, mėnulio patekėjimo, nusileidimą. Ir apie viso šito dar buvo...
Ypač užtemimą.
Taip, užtemimą.
Nes ten mirt galėdavo iš panikos, kada užtemdavo. Nu, vis...
Taip, vat, mirtis buvo vienas iš tų reiškinių visiškai nesuprantamų. kaip, kiek daug, kiek daug turėjo praeiti amžių, kad žmogus suprastų, jog tai yra natūralus reiškinys ir tai yra neišvengiamas. Ir mes jau žinome, kad jis yra neišvengiamas, bet tai yra tik tai ta pirmoji pakopa mūsų dvasinės asmenybės atsiskleidimui, kurioje atradus sraus trejybę, na, atsiveria visam žinybė, kelias ilgas, evoliucionuojant jau dvasinių pavidalų.
Jis iš pradžių dar būna jungiamasis sielos tapatybės tiltas nuo materialaus iki dvasinio pavidalo. Tai momentinis gyvenimas yra sielos tapatybės lygiu, tai yra kaip jungiamoji grandis. O jeigu jūs paklausit kunigo, kuo skiriasi dvasia nuo sielos, jis nepaaiškins. Ir lygiai taip pat šventosios dvasios jie neatskiria nuo tiesos dvasios. Ir Naujajam Testamente yra abu pavadinimai vartojami, ir tiesos dvasia, ir šventoji dvasia, tarsi tai būtų ta pati dvasia. Ir dabar, kada sako, iškeliavo anapilin. Į ką iškeliavo? Į tą anapilį, kas tai yra? Miestas?
Anapilis.
Anapilis. Už šitą dieną.
Taip, bet kas tai yra? Kitas miestas, kitas pasaulis, kita visata.
Niekas jame nebuvo ir negaliu.
Tai dėl to apreiškimas mums yra duodas, kad paaiškintų, kad tai nėra anapilis kažkoks nepažinus, nesuprantamas, iliuzinis, fantazija kažkokia žmogaus nesveika sugalvota. Tai va, tai yra realus pasaulis, realus gyvenimas su kojom, su rankom, su keliais.
Keliais ar keliais?
Ir su keliais, ir su keliais.
Su keliais ir keliais.
Taip. Su gamta, su žvėrimis, su augmenyje, su vandeniu. Tai nėra tas kažkoks, tai žinai, neaiškus mistinis pasaulis. Tai yra realus, materialus pasaulis.
Materialus?
Materialus? Tai herojus yra materialus?
Taip, bet vis tiek
nematė. Bet anksčiau tų žodžių nevartojo. Pavyzdžiui, mano jaunystėje, nu jau taip labai seniai, nevartojo. Visiškai nevartojo žodžio
anapilį.
Ne, taip, čia dabar čia naudojo.
Čia kiek laisvo lietuvo.
Čia iš mandrumo.
Taip,
čia iš kažkur atėjęs manęs.
Kad pasakė vienas, o kaip sugalvojau gerai, nu tai tada ir pradėjo vartoti anapilį.
Iš
to nesupratimo, taip, kas tai yra.
Nesupratimo, nes mes čia labai nesupratimo.
Jau pasakyti, Marijana.
Kai nebuvai, tai ir nesupratė.
Tai niekam nesako, kadangi nieko nepaaiškina. O ką gali paaiškinti, jeigu šitą apreiškimą atstumė, jo neskaito, ir tada belieka tie šaltiniai, kurie nieko negali paaiškinti, kas yra. Ir tiesiog reiškinys.
Viena močiutė sako, į dangaus pilį.
Nu, į dangaus pilį, o kur ta pilis danguje? Ore kabo? Ar kur?
Čia jau per daug. Nebeaiškinu.
Tai va dėl to ir yra mistika, kada tie tikrovės reiškiniai yra nesuprantami, priežastys visiškai neatskleidžiamos, tada reikia tą mistifikuoti.
Dabar įsiterpsiu ir būdinti klausė, ar mes išeisim pusę septynių. Iki kada sakau? Taip, taip. Nes septintą valandą noriu rytų įtrakinti duris. Ar...
Į ką
nesvajos? Nežinau.
Niekas
nesvajos. Aš perspėjau, kad
niekas nevyksta už tai.
Sakau, kad visada išeisim. Pasakau, kol aš atsirengsiu, kol nueisim. Sakau, iki septynių išeisim.
Tai galim
šiandien apie mirtį ilgai kalbėti.
Visos žmonių lygos ir natūrali mirtis iš pradžių buvo tikima, jog yra dėl dvasios įtakos. Net ir šiandieniais laikais kai kurios civilizuotos rasės mano, kad lyga sukelia priešas ir kad išgydymas priklauso nuo religinių ritualų. Vėlesnės ir sudėtingesnės teologinės sistemos mirtį vis dar tebepriskiria dvasinio pasaulio veikimui. Visa tai atvedė į tokias doktrinas, kaip pirmoji nuodėmė ir žmogaus nuopolis. Būtent savo bejėgiškumo prieš galingas gamtos jėgas suvokimas, kartu pripažįstant žmogiškai silpnumą mirties ir ligos akivaizdoje, laukinį privertė pagalbos kreiptis į viršmaterialų pasaulį, kurį jis miglotai įsivaizdavo kaip šitų paslaptingų gyvenimo vingių šaltinį.
Taip,
tai žmogus, tas pirmykštis žmogus manė, kad ta mirtis yra dėl kažkokios tai dvasios įtakos. Čia galbūt atėjęs šitą sampratą po Liuciferio maišto, kada iš tikrųjų viskas buvo tiek sujaukta, kad daug tų neorganizuotų ir išsibaršiusių tų būtent tarpinių būtybių būdavo, kad sukė žmogiškai protą, sukelia tokią sumaištį ir manau, galbūt gali būti čia ta baimė ir dėl šito būtent to reiškinio. Ir tas manimas, kad išgyjimas priklauso nuo religinių ritualų, tai vėlgi dabar mes žinom, kad ne joks religinis ritualas suteikia išgyjimą, bet iš tikrųjų tas gyvas atsiverimas raustrėjybei, kada mes prisipildome tą gyvą meilę ir tą ramybę, būtent ta dvasinė būsena per gyvą ryšį, jau būtent yra gydanti ir jis suteikia tą išgyjimą, o ne tas ritualas. Koks jisai ten bebūtų, ar kaip būna tas iki šiol dar gajus ligonio patepimas. Tai vat visa tai vėlgi atėjo, kaip tas krikštas, vėl atėjo iš tų pirmykščių laikų. Ir... Gal tada tiek. Manau. Šiandien galima kalbėti ir kalbėti. Tai tada pagarbinkim raustrėjybę. Mylimas tėve, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, aš garbinu, šlovinu tave, meilės, gailestingumo išminties šaltinį. Aš garbinu, šlovinu tave, kad tu mūsų vieni dvasioje, tavo vaikus, tavo gyvuosius vaikus, jau pabudusius ir patiriančius tavo meilę, tavo šviesą, tavo ramybę ir tavo išmintį. Nes tu taip dosniai visą tai dalini, kad mes gyventume tą gerovę ir patirtume tą gerovę, kaip tu mus ir skatini ir vedi iš vidaus, kad mes patirtume, kad mes nurimtume ir nustotume blaškytis tiek savo viduje, tiek išorėje. Aš garbinu, šlovinu tave, kad tu mus suvienyji, kad mes patirtume tarpusavio dvasinę brolystę, kad mes patirtume esantys dvasios broliai ir sesės ir kad tu esi mūsų dvasinis tėvas ir motina. Ir mes visi esame vienodi tavo vaikai. Aš garbinu, šlovinu tave iš meilės ir savo laisvo valia, gauta iš tavęs. Mano valia tebūna tavo valia. Amen. Mylimas tėve, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė. Ačiū tau už tuos visus patyrimus. Ačiū tau už tai, kad mes galėjome šią paskaitą tiesiog pabendrauti tarpusavyje ir dar daugiau pasisemti tavosios išminties, Ačiū tau už tavo gyvą vedimą iš vidaus ir tavo stiprinimą. Aš meldžiu, kad mes tik dar giliau atsivertume tau ir šitą gyvą meilę paskleistume visiems išorę, kur mes beitume šį vakarą, su kuo besusitiktume. Kad mes dalintumės tavo šviesą visur ir visada, taip kaip tu vedi iš vidaus, išdrįsdami žengti dar ir dar vieną žingsnelį link tavęs. Manoji valia, tai būna tavo valia. Amen.